markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad xiliyadan oo kale dhegaysan jirteen ee wicitaanka dhegaystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, wax ka yar bil ayaa ka haray maalinta ay shacabka Kenya u dareeri doonaan doorashada guud oo ay ku jirto tan madaxweynaha. Madaxweynaha hadda xilka haya Uhuru Kenyatta ayaanan ka qaybgeli doonin tartanka doorashada, sababtoo ah dastuurka Kenya ayaanan ogolayn in madaxweyne dalka xukumay laba teeram uu mar saddexaad isa soo shaqaa. Sidaas darteed, doorashada 9-ka bisha Agoost ee sanadkan 2022 dhici doonta waxaa ku loolami doona musharaxiin ay ugu tan weyn yihiin ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka xilligan William Ruto. Haddaba, maxaa laga filan karaa doorashadan? Yaa loo saadaalinayaa? Sidee ayayse u saameyn kartaa Soomaalida? Su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona Axmed Maxamed Mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Waxa uu wax ku bartay dalka Kenya, haddana waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa dhowahay walaal Nuur, waadna ku mahadsan tahay.
Axmed, waa mahadsan tahay. Doorashada Kenya 7 kooban ayaa ka haray, marka xaggee la kala marayaa hadda?
Runtii doorashada Kenya waxaa kasoo hartay, wuxuu dhici bisha soo socota, taariikh 9 bay dhici doorashada. Doorashada dhici doonta August taariikh 9 waxaa u cadcad laba nin oo kasoo jeeda labadaba community-ga loo yaqaan Nailotiga, khaasatan ninka Raila Omolo Odinga la dhaho wuxuu kasoo jeedaa community-ga Jalwada, William Samoei Ruto wuxuu kasoo jeedaa qowmiyadda Kalenjinta. Labada nin baa ugu cadcad. Waxaa ka socda waddanka abaabul doorasho campaign ay ku dhamaynayaan safarro waddanka dhammaantiis, gobollada iyo deegaanada. Si ballaaran baa loogu dareemayaa waddanka doorashada iyo natiijada ay ku leedahay dhaqaalaha iyo wax walba.
Way, marka waxaa sheegtay in Odinga iyo maaragtay William Ruto ay yihiin labada nin sida weyn ugu tartami doonta, dabcan midkood ayaa noqon doona madaxweynaha soo socda ee Kenya. Marka labada nin maxaan ka naqaanaa adiga oo soo koobay?
Shukran Nuurow. Waxaan ka naqaana labada ninba waa niman veteran politician ah, mise rag rugcada ah. Raila Omolo Odinga waa nin sidaan sheegayba jalwo ah, kana soo jeedo communitygaas, cumrigiisana ah 77 jir, haddana ku tartamaya xisbiga Orange Democratic Movement ODM loo yaqaano. Raila Omolo Odinga waa nin soo noqday waddankan, kasoo noqday ra-iisul wasaaro, waa nin soo noqday xildhibaan. Runtii dowladdii dictatorkii Moyne muddo la soo dagaalamay, waa xawna lug weyn ku lahaa doorashadii 2017 iyo carqaladii dhacday post electionka doorashada kadib. Kadib markii ay dhacday carqaladaas, baa waxaa la siiyey dowlad half ah mise nus, taasoo la soo magacaabay ra-iisul wasaare. Waxaana markaa waddanka madaxweynaha dowlad wadaagsan, nacam. Ninka William Ruto waa nin kasoo jeeda qowmiyadda Kalenjinka, 55 jir ah, kuna tartama hay-adda xisbiga UDA loona yaqaano United Democratic Alliance. Runtii naftirkiisa nin yar isamaha waa nin rugcada ah, la soo shaqeeyey Moi tartankii doorashadii 2002 ku lahaa lug weyn. 2007 wuxuu la soo shaqeeyey Raila Omolo Odinga oo hadda ninka ay wada tartamahayaan, laguna soo eediyey 2007 inuu ku lug lahaa dagaaladii iyo wixii ka dhacay, inuu ku lug lahaa maxkamadda adduunka kusoo eedeysay kiiskaas oo hadda soo xirmay. Wuxuu waddanka kasoo noqday xildhibaan, wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha uu soo qabtay labadaba. Wuxuu 9 sano la South Africa ah waddanka madaxweyne ku xigeen oo uu ahaa Uhuru Kenyatta, oo hadda xag siyaasadeed ay ku kala fikir tageen.
Waa tahay marka Axmed, hadda maadaama lagu jiro xilligii ololaha doorashada, meel sarena ay marayaan, maxaa ballanqaadi ah, maxay kaga duwanaan karaan maaragtay dowladda hadda jirta iyo kuwii ka horreeyay? Labadan nin maxay ballanqaad ayay u fidiyeen bulshada Kenyaanka?
نورو سؤالها سؤال مهمة سياسي لو يقان ويليام روتو وحيالها وبلغاب هايو وكسو جيدين هاي شعبك وحاكميدة إن دكتا بقاله روحو سيئو oo asida kuba ka shaqeysto mugkutooniga baasha loo yaqaan wilbaruga iyo maamulinka boogada iyo qudarta uu duun ku gado in uu kor u soo qaadi doono wuxuu ku kamdeen garanaya agenda mise model la dhaho bottom up economic model oo dadka hooseeyo inuu kor u soo qaadi doono runtii waxyaalaha kale oo wadanka aadka uu dadka ugu soo jiidanayo waxa kamid ah in judiciaryga iyo booliska maxkamadaha wadanka in uu qoondeyn doono dhaqaale ka baxsan tan ay ka helaan executive-ka ee madaxtooyada xafiiskiisa si shaqadooda ay u gutaan si hufan oo cadaalad iyo si cad wax walba u qabsadaan marka booliska sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan u qoondeyn budget ka baxsan tan ay ka helaan madaxweynaha si wadanka cadaaladiisa iyo maxkamadihiisa iyo booli systemkiisa uu adkaado waxyaalaha sidoo kale uu ku soo jiidanayo muslimiinta mise bulshada soomaalida khaasatan waxaa kamid ah wuxuu la dagaalami buu leeyahay waxaan la dhihi ethnic profiling in dadka la beegsado laguna beegsado qabiilkooda iyo diintooda wuxuuna runtii mar walba ku soo celceliyaa in arrinka kibandhaha ay ku dhibaataysan yihiin uu u sahli doono kibandhaha wadan raqiisay ku heli doonaan sidoo kale in wuxuu kaloo ku kambeen garanhayaa in security personnelka askarta shaqada mise waalatay oo miyirkoodii tagay mise dhaawacyo soo gaaray inuu u qoondeyn doono dhaqaala sidoo kale booliiska oo horaantii horan wadanka insuranceka lacagta magdhowga waxaa yeeli jiray militariga keliyata hadda wuxuu leeyahay booliiska hadday wax dhib soo gaaraan sidoo kale dhaqaalan siin aan u qoondeyn wuxuu ku celcelinahayaa in foreign policygiisa calaaqada ula yeelan doono wadanka USA UK China iyo India Europe iyo dowladaha kale Africa inuu xoojin doono dhigiisa Raila Amolo Odinga manifestihiisa mise waxyaalaha ku kamban garanahaya sidana waxaa kamid ah in wadanka Kenya oo ah wadan third world country ah adduunka saddexaad ah inuu geyn doono wadanka adduunka koowaad oo first world uu ka dhigi doono wadanka Kenya boqolkii bari ugu horeysa xafiiska Raila waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa kamid ah inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa oo wadankan aan ognahay inuu shaqadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wax walba u hareeyey dibna u dhigay waxaan xoojin doonaa buu leeyahay mushaaraadka iyo lacagaha ay qaataan militariga wadanka iyo booliiska labada waan xoojin doonaa buu leeyahay wadankan waa wadan beeraley ah wuxuu leeyahay beeraleyda waxaan ku saaciyeyn doonaa waxyaalaha bacrimiyo beeraha waxaan u furi doonaa buu leeyahay outside marketka foreign marketka suuqa banaanka wuxuu kaloo sheegayaa in macalimiinta wadankan shaqalaanta ah in uu geyn doono iskuullada wadankan daafihiisa si uu u xoojiyo waxbarashada wadankan oo tayana u yeelo sidoo kale waxyaalaha uu ballanqaadayo waxaa kamid ah nuurow cash inuu siin doono 6,000 bishiiba dadka kenyatiga oo dhibaataysan oo maxbihiisan ugu dambeyntii waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa kamid ah health costiga wadankan caafimaadka qarash badan baa kaga baxa kenyatiga inuu hoos usoo dhigi doono noloshana uu ka shaqeyn doono siduu hoos ugu dhigi lahaa crisis ka jiro
waa mahadsan tahay axmed maxamed nooge iigu jir dhageystayaashii doorkooda ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya khabiirka barnaamijku asalaamayaa suurtagal ma tahay in doorasho xalaal ah oo aan ku shubasho lahayn dhacdo haddii se mid kamid ah musharixiinta oo qiro waaya guuldarada maxaa la filan karaa
waa mahadsan yahay isaa-iilka runtii wadanka i e b c wax loo yaqaano independent electoral boundaries commission waa waaxda u xilsaaran inay qabanqaabiso doorasho waxay ku soo celceliyeen oo marar badan sheegay inay qaban doonaan doorasho fair free and credible election doorasho cadaalad ah dhexdhexaadna ah loona siman yahay tayana leh inay qaban doonaan rajada laga leeyahay inay doorasho noocaa dhacdane runtii sanadkan aad bay u sarreysaa li-anna wadanka securitygiisa mise waaxaha amniga fejignaan aad u weyn bay ku jiraan waxaana la xoojiyey meelaha laga filan karo inay dhibaatooyin ka dhacaan oo dhan runtii inay caqabad mise wadanka crisis mise dagaal mise wixii ka dhacay 2007 wax lamid ay ka dhacaan sanadkan aad bay u yartahay mid la filan kara maha kenyaankana waa ka waantoomeysay oo badanta ciise hadaan u gud jawaabtaada labaad haddii musharaxiinta Raila mise Ruto midkood uu ku qanci waayay doorashada dhacday inay xalaal ahayd waxa u furan wadaa inuu kiiska geeyo Supreme Courtka maxkamadda waddanka u sarreysa inuu geeyo maxkamadda ayda waxay fiirini doorashada sida loo qabtay wadooyinkii loo maray cadeymo cadcad waxaasoo dhan markay baarto waxay soo saari doorashadii inay ahayd mid sax ah iyo mid khalad ah mise way kansali oo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid aanan xalaal ahayn mise way meelmarini waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid credible oo xalaal ah 2017 haddaan dib kugu celiyo ciiso waxaa dhacday in musharaxa hadda madaxweynaha Raila Amolo Odinga oo markaa la tartamayay Uhuru Muigai Kenyatta inuu ku qancay doorashadii dhacday maxkamaddana uu geeyay arrinkaas ayahaa maxkamaddana ay go'aansatay in doorashadii dib loogu celiyo markii lagu celiyayna uu reeyay Uhuru Kenyatta marka waa wax dhici karo waxaana u furan wadada ah in maxkamadda uu geeyay kiiska
waa yahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Liyaas Mariisuf waxaan joogaa magaalada Qawrbeey xarunta Soomaali Galbeed su-aashaan rabay inaan martida barnaamijka wajiyaa waxay tahay doorashada la filayo inay ka dhacdo dalkaas Kenya saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool dalkaas aad iyo aad baan idin salaamay
Liyaas aad baad u mahadsan tahay Soomaalida waddankan waxaa waa stakeholders bihiin dhan bay kuleeyihiin gobolka Waqooyi Bari waxaa degan Soomaali waddanka daafihiisa iyo goboladiisana waxaa ku ganacsata Soomaali aad u fara badan khaasatan magaalada Nairobi doorashada sanadkan dhaceyso Soomaalida ahmiyad aad u weyn bay u leedahay qofka soo gala iyo ajandihiisa iyo manifestihiisana natiijo ku yeelan Soomaalida sanadkan waxay ka mid yihiin naftirkooda dadka taagan yaana waddankan waa wadan presidential system of government ah shacabka wuxuu doortaa madaxweyne iyo baarlamaan iyo dowlada hoose kulli waa doortay marka dadku tartamayay tagan waxaa ka mid ah Soomaali Soomaalidu runtii muddo waxay la daala dhacayeen oo ka sheeganayeen arrimaha sida amni darro in caruurtooda mise dhalinyaradooda mise raggooda lagu sameeyo extrajudicial killing waddo ka baxsan midda sharciga ah lagu dilo oo mise qaarkood la waayo disappearance u dhaco oo meel ay ku dambeeyeen la waayo runtii waxay kaloo Soomaalida cabasho ka muujinayeen macallimiin darro muddadii u dambeysay gobollada Waqooyi Bari dhammaan macallimiintii Kenyaanka ahayd oo baraysay sanadihii u dambeeyey amni darrada ka jirtay dhankaas awgeed waa ka soo cararay marka xalka loo keeni doono dowladda imaan doonta xalkii u keenayso waxbarashada iyo macallimiinta gobolkaas sida loo xoojin lahaa waxyaalaha ay fiirinayaan bay ka mid tahay waxyaalaha Soomaalida ay runtii aad u fiirinayaan doorashadan waxaa ka mid ah sharciga kibaandaha mise baasaboorka wax loo yaqaano labadaba waxyaalaha ay aad u rabaan oo lagu rafaadsiyo waddankan Soomaalida bay ka mid tahay Soomaalida waxay ka mid yihiin gobollihii gobolladii dib u dhacay oonan horumarka baahsan ee waddanka ka jira waddan gobollada qaar aanan weli gaarin infrastructure darro iyo development xuma horumar yar baa ka jira goboladooda marka sidii loo soo kubcin lahaa runtii ayagana waxyaalaha ay fiirinayaan bay ku jirtaa waxaa kaloo xusid madan qaxootiga degan gobolka Dhadhaab oo sanado badan ku jiro ayagana mararka qaar waxaa dhacdaa in lagu guudiyo waani la rari mise repatriation baan la sameynaa waddankiibaana lagu celini ayagoo ku degan meesha si sharci ah qaanuun United Nationska ku dejisay gobolka ku degan marka Soomaalida ayadana arrinka iyada keen bay ka tahay waxaa kaloo jira Soomaalida qoondeynta qarashaadka waddankan waxaa jira devolution mise maamul goboleed baa lagu kalkaashadaa hantida runtii Raila Amolo Odinga wuxuu wadiyay barnaamij la dhihi Golden Bridge Initiative oo ah in sharciga Kenya inay wax lagu beddelo ahayd qorahay waana in gobollada qaar lacagaha ay qaataan inay badantood laga yareeyo taasoo Soomaalida soo jiidatay attentionkeeda inay rabeen in intay qaadanayeen wax loogu daro ama wax laga jirin arrinkii isaga ahaa bixudillaahi ma hirgelin oo BBID waa la kansalay maxkamadda isla jisay waxyaala mar arrimahaas bay Soomaalida aad u fiirinaysaa amnigii baa ugu dambeeyo oo doorashada inay nabad ku dhacdo Soomaalida si ganacsigeedii ay ku leedahay magaalada Nairobi khaasatan xaafadda Islii si uu ugu sii socdo oo waxyaalaha iyagana ay gurbaanka u timanhayaan
waa tahay waxaa jirta doorashadani in san kaliya ahayn doorashada madaxweynaha waxa la dooranayaa xildhibaanada dawladda heer qaran iyo kuwii maaragtay dawladaha hoose marka Soomaalida yaa tartamaya xaggees u kala ordayaan
waad mahadsantay Nuro san sheegaybo waxay ka dhacaysaa doorashada heer central government iyo heer county government waxaan ka wadaa dawladda dhexe oo madaxweynihii executive-kii uu ka tartamayo waa tartankeeda meesha yaalla baarlamaankii oo ka kooban National Assembly aqalka hoose iyo the Senate oo aqalka sare asagana tartankii uu ku jiraa halkaas iyo labadaas midda madaxweynaha iyo midda aqalka hoose iyo aqalka sare kuwa ayaga waa executive-ka waana central government sida xaggeeda dawladda dhexe halka heer goboleedka waxaa tartamahayo governors wadanka wuxuu ka koobnaa 47 gobol 47 gobol gobol walba wuxuu leeyahay governor buu leeyahay governor buu leeyahay oo maamulo gobol walba wuxuu leeyahay senator oo fadhiisan aqalka sare gobol walba wuxuu leeyahay ward wax la dhigi wardka waxaa ka soo galo MCA member of county assembly xildhibaan fadhiisanahayo aqalka hoose ee gobolka marka guud ahaan wadankan waxaa tartanto 47 governor 47 senator 290 MCA madaxweyne intaas ayaa la soo dooran oo doorashada sanadkan dhacayso ku tartamay Soomaalidu waxay ku jiraan marka dadka u tartamayo xildhibaanada senatorada governorada iyo MCA-yada waxaanan madaxweynihii ahayn inta kale xilalka kale dhan Soomaaliya u taagan tartamays
waayahay waa mahadsan tahay dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA waxaana ku gudi jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno doorashooyinka Kenya dhankii dhageystayaasha haddii aan dib ugu laabano aan u yeero dhageysta kale
magacaygu waa Bara Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool wadanka Kenya su-aasha Ramadaan ah inaan weydiiyo doorashada tan ee wadanka ka dhacaysa bisha soo socota waxaad moodaa in loolankeedu aad u adag yahay ra-iisul wasaare hore wadanka ee waqti fogna mucaarad ahaa hadda xaadirkana garab ka helay madaxweynaha wadanka iyo madaxweyne ku xigeenka wadanka oo isagana ahayn aad u adag dadka kenyaanka ay aaminsan yihiin inuu yahay siyaasiyiinta wadanka ninka ugu adag runtii dadka cabsida ay ka muujinayaan fadhi ku deerasheeda fara badan baraha bulshada mar social media aad loogu qoraa dadka kenyaanka intooda badan waxay ka shaqeysaan doorashada waaye maxaa laga filan karaa isleedahay doorashada tan mudane haddii ay dhacdo in doorashadan carqalad ay ka timaado maxaad isleedahay dadka soomaaliyeed ee wadanka ku nool dhaqaale fara badanna wadanka ugu jira ganacsigoodana aad u firaarsan yahay iyo kuwa qaxootiga kuwa maarta sida North Eastern qaxootiga iyo Kakumaba marxalad intee le-eg ama dhibaato intee le-eg ayaa soo gaaray kitaas leedahay waa mahadsan tahay
dhageyste waad mahadsan tahay haddaan su-aashaad u gelgalo Raila Amolo Odinga iyo William Samoei Ruto labada nin ee ugu cadcad doorashada runtii waa laba nin oo aan kala harin marka nin walba iyo taageerihiisu leeyahay afkaarta wadanka waa mid u furan qof walba fikirkiisa inuu dhiibto qofka uu taageerayna si dadban iyo si cad labadaba uu ku sheego labada ninna marka ninkii hadda Ilaahay u qoro mise cod badiyo baa heli mid ah Soomaalida maxay ka filan karaan hadday dib dhacdo runtii doorashadan agasta dhacayso waxay ila eg tahay fikrad ahaan in ay tahay doorashooyinka ugu amni badan ee wadankan ka dhacay sida kenyaatiga ay political majority mise qaangaar ay u qanjaareen ayna u fahmeen in la isdagaalin wax walbo si xal ah lagu dhameysto runtii marka waxay ila eg tahay inaysan dhib halkaa la eego Soomaalida qixitaan iyo cabsi intaa la ku wajihi karaan inuusan jirin baan arkaa
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowla
VOA Soomaali waane salaamay waa sahal oo joogo Nairobi haddii aan su-aashay dib weydiiyo waxa waayo horta IEBC da Kenya sida adi aad aqsoonte ama kulligiin ba aan wada aqsoonnahay waa la iska qabsaday waagii 2013-ka ee Axmed Isaax Xuseen chairman-ka ka ahaa wakii kootiimin la isla tagay in markii dambe 2017 kina sidii aan ogsoonno waa ki election la qabtay waa ki la qabsaday markii oo teamkan hadda waa fulla jab bukati oo heedka ka yahay maxay uga duwanaan kara saddexdaas team ee commission ki 2017 ki commission ki 2013 ki 17 ki su'aashay do waa taas waan salaame
guddigii hore guddigan soo uga duwanaan kara runtii waxyaalo badan baa uga duwan guddigan wuxuu hoos tagaa mise la shaqeynahaya oo gacan saar weyn leeyahay ee waaxaha kale ee dowladda waxaa jiro process dheer oo lasoo maray diiwaangelinta partiyada office of the registrar of political parties baa jiro waxaa jiro dambi baarista sirdoonka booliiska militariga dhammaan waxay lug ku leeyihiin doorashada sanadkan dhacayso ayagoo rabaan inay xaqiijiyaan inay ku dhacdo si hufan cadaaladna ah waxaan dhihi karaa marka runtii la shaqeynta waaxaha kala dugan iyo isla shaqeynta cad ee transparentiga ku dhisan baa ka dugi karto kuwii lasoo dhaafay doorashadana waxay u egtahay mid civic education dadkii wax la baray ay fahamsan yihiin waxaan waxa ugu jiro iyo hadday dagaalamaan khasaarada ka dhalan karto kenyaankii waa fahmeen wayna ku feejigan yihiin arrinkaasaga
waa mahadsan tahay axmed adiga oo soo koobay gabagabadii ayaan maraynaa waxaan jeclahay inaan laba su-aal oo istuursaaran aan ku weydiiyo tan koowaad madaxweynaha hadda xilka kasii degaya saameyn intee la-eg ayuu ku leeyahay doorashadan hadda maaragtay dhacaysa yaana la saadaalinayaa oo warbaahinta gudaha ay saadaalinaysaa inuu kusoo bixi doono xilka madaxweynaha soo socda
waad mahadsan tahay nuur madaxweynaha waddanka hadda ka ah xilkiisa Uhuru Kenyatta oo xilkiisa dhammaaday waxa madaxweyne ku xigeen waa William Ruto laakiin nasiib darro William Ruto iyo Uhuru Kenyatta wax wada shaqeynna hadda kama dhexayso Uhuru Kenyatta wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Raila Amolo Odinga wuxuuna rabaa in ku guuleysto doorashada soo socda Raila wuxuuna sameynahayaa waxyaalo waxay ku ool u ah Raila si u guuleysto tusaale waxaa yimid wadanka Kenya madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kusoo dhaweeyey raboorka Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka waxbeerasho beeraha ee loo yaqaan Peter Munya. Peter Munya waa nin kasoo jeeda gobolka Meru ee ay degaan Mount Kenya region loo yaqaano ee Meruda ay degto. Merudu runtii bilihii u dambeeyey iyo sanadihii u dambeeyeybu suuqa Soomaaliya iyo qaadka bay aada u tixgelin jireen. Waxyaalo kambayn buu sameynahayaa dardargelin badan oo in loo doorto Raila Amolo Odinga uu qaban qaadinahayaa. Runtii wuxuu ku leeyahay saameyn aada u weyn haddaan u imaado yaa la saadaalinayaa in doorashadan ku guuleysto doorashadan waa doorasho ka dugan doorashooyinkii hore saan ku sheegaybo labada qabiil oo tartamayso labada waxay kasoo jeedaan nilot community nilotic wayo waa jalwe iyo kalenjin waddankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano kikuyada kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerayaan labada xisbi ee UDA iyo ODM oo kala hogaamiyaan labada musharax marka doorashadan doorasho waxaa way la filan karo in labadaba ay reeyaan Rutona la filan karo Raylana la filan karo ayna u badan tahay inuu reeyo Rayla
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska afrika waxaa isaga oo ku sugan magaalada nairobi uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiya dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayey.